Bir player Adalatlık Radyosu. Arşamız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 11. iyulu. Adalatlık Radyosu'nun arşivinden bir Türkmen bir balatlı yürüyücü programımızı eşittirmeden o da günün sağladığın tezelikleri bile tanıştırıyor. Mikrofonun önüne Muhammed Tahir.
Uzalay haberlerin kıskaça mazmunu bile tanışıyorum. Srebrenica qırğınçılığının 15 illiği belenilýär. İsrail Libiýadan ýardym alyp barýan gäme gaza barmagy ruhsat edilmejegini aýtdy. Awganystanyň demir gazygynda 11 polisiýa işgäri helak boldy. Bütün dünya futbol çempionatının final ýarışy şu gün geçirilýär. Endi şu we belek habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Bosna urushunda amalaşırlan qırğınçılığın 15 illigi bilen bağlı waqa şugun Srebrenica'da yatlandı. Şol helakçilikde müňlerçe bosnalı musulman öldürilipdi. Mundan 15 yıl ozal Serb yaraqlı toparları Birleşen Milletler Guramasy tarapından gorulýan oba hüjüm edip şonda 8000 töwereki adamy helak edipdi. Bu 2-nji jahan urushundan soňra Ýewropada bolan iň uly şeýle helakçylykdyr. Şol gürgünçilikde helak bolan jesedi ýakynda tapylan we kimdigi anyklanan 775 adam hem şu gün Puçari mazarlığında caylanýar. Şol mazarlıkta biriyem agdalyan qırğınçylykda helak bolan 3749 adamyň jesedi yerleşýär. Şu günki geçirilýän çäreleri Serbiýanyň prezidenti Boris Tadiç, Hırvatiýanyň prezidenti Ivo Djuzupović, Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan we Fransiýanyň daşary işler ministri hem gatnaşýar. Tadiç bu saparynyň öňki Yugoslavia girýän ýurtlaryň arasynda barlaşygyň emele gelmegine we olaryň arasynda köprü gurulmagyna ýardym etjekdigini aýtdy. İsrail'in daşary işler ministri Avigdor Lieberman, Libya'dan yardım alıp yola çıkan gäme gaza barmağa ruhsat edilmejekdigini aýtdy. Ol İsrail'in harularının radyosuna beren interviusunda gaza gäminin barmağına asla ruhsat edilmez. Biz İsrail'in öz başlıklığına zeper yetilmegine göz yummarız dedi. Libya'dan yardım alıp yola çıkan ve Moldova degişli bu gämidäki aktivistler gaza barmağa sinan şaktıklarını emma ruhsat edilmeyen halatında Müsir'in El-Ariş portuna barjakdygyny aýdýarlar. Şol çäreni guramalaşdyrýan Libiýaly guramanyň ýolbaşçysy Yusup Sawaniň aýtmagyna görä biz Israil bilen provokasiýa ýol açmak islemeýärs. Maksadymyz 2000 tonadan ibaret bu ýardymy gaza alyp barmakdyr diýdi. Israiliň ýokary bilim ministri Daniel Horchwitz aktivistleriň bu ýardymy gaza bermek üçin Israiliň portundan peýdalanyp biljekdigini öňe sürdi.
Israel hasn't changed its policy.
İsrail'in siyaseti qaty anyk we ol özgermedi. Gämilere gaza barmağa ruhsat edilmez. Kimdir biri gaza yardım bermek isleyen bolsa, ol onu İsrail'in Ashdod port arkaly amala aşyryp birer diýip İsrailli minister aýtdy. Yergelinde ýatdyp geçsek 31-nji maýda gaza yardım alyp barmağa sinişýän gäme İsrail'in harbiler tarapyndan edilen hüjümde 9 türkiýeli aktivist helak bolupdy. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlamada devam ettiriyoruz. Awganystanyň Demirgazygynda yerleşýän Qunduz welaýatynda bolan aýry wakalarda hopsuzlyk güýçleriniň 11 agzasy bilen bir hatarda yerli hökümetiň bir wekiliniň helak bolanlygy aýdylýar. Habarlardan maglum bolşuna görä Qunduz welaýatynyň imam sahib etrapynda 10-njy iýulda hopsuzlyk güýçleriniň merkezine taliplar tarapyndan edilen hüjümde 6 polis işgäri helak boldy. Qunduzun Qalaýzal etrapında bolan bomba partlamasında etrap häkimi Mälim Nazir bilen onun şoförü helak boldy. Ýurdun Demirgazygynda yerleşýän Badaghşan welaýatynda bolan partlamada da 5 polis ofiseriň helak bolanlygy aýdylýar. Talipler bilen Awganystanda yerleşýän NATO güýçleriniň arasynda dowam edýän çaknaşyklarda Awganystanyň Demirgazygyna ODN ziýan ýetmendi. Emma soňky döwürlerde bu ýurdun Demirgazygynda hem dartgynlyk ýüze çykyp urady. Ortadan Dağistan Respublikasında bolan ayrı vakalarda bir sudiya atılıp öldürüldü ve hopsuzlyk güýçleriniň 2 agzasy yaralandy. Hopsuzlyk güýçleriniň aýtmagyna görä sudiya Muhammed Hasbulatowyň atılıp öldürülen cesedi 10-nji iýulda agşam Mahaçkalada öz maşininde tapyldy. Hopsuzlyk güýçleriniň iki işgärniň bolsa şu gün bolan partlamada yaralananlygy habar berildi. Gün orta Afrikada gurnalyan we bütün dünya futbol çempionaty boýunça final ýaryşy şu gün Ispaniýa bilen Galandiýanyň futbol ýygyndylarynyň arasynda Johannesburg şäherinde geçirilýär. Bu ýaryşy haýsy toparyň birinjilik bilen tamamlanjakdygyna garamazdan bu şol ýurdun bütün dünya futbol çempionaty boýunça final ýaryşy ilkinji gezek gazanjakdygyny aňladyar. Sebäbi Galandiýa mundan özelem 2 gezek final ýaryşlaryna gatnaşmagyna garamazdan birinji bolmagy başarmandy. Bu Ispaniýanyň bolsa agzalýan çempionatda final ýaryşlaryna çykan ilkinji portatydyr. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günün habarlar bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir.